Budem čítať z listu Daniela, 7. kapitolu, 1. až 14. verš. Daniel 7, 1. až 14. verš. V prvom roku babylonského kráľa Belšacara mal Daniel sen. Práve keď ležal na svojom lôžku, mal vo svojej mysli videnia. Podstatné veci svojho sna zapísal. Daniel povedal, vo svojom nočnom videní som videl, ako štyri nebeské vetry rozbúrili veľké more. Z mora vystúpili štyri veľké šelmy, líšiace sa jeden od druhej. Prvá bola ako lev, no mala krídla orla. Hľadel som na ňu a tu jej ošklobali krídla. Dvihli ju zo zeme, postavili na obe nohy ako človeka a dostala ľudské srdce. Vtedy sa objavila iná, druhá šelma, podobná medveďovi. Postavili ju do popredia. V tláme medzi zubami mala tri rebrá. Povedali jej takto. Vstaň a zožer mnoho mesa. Potom som hľadel ďalej a hľa. Objavila sa ďalšia šelma, podobná leopardovi. Na chrbte mala štyri krídla ako vtáky a mala štyri hlavy. Dostala moc. Potom som v nočných videniach zbadal štvrtú šelmu. Vzbudzovala strach a hrôzu. Bola nesmierne mocná. Mala veľké železné zuby, ktorými hltala a drúzgala. Zvyšok podupala nohami. Líšila sa od všetkých ostatných šeliem, ktoré boli pred ňou. Mala 10 rohov. Pozoroval som tieto rohy, keď tu zrazu vyrástol medzi nimi ďalší, malý roh. Tri z predchádzajúcich rohov pred ním boli vylomené. Tento roh mal oči, ako majú ľudia, a jeho ústa sa vyjadrovali velikásky. Pozrel som sa, až boli napokon postavené tróny a starec dní si zasadol. Jeho odev bol biely ako sneh a vlasy jeho hlavy boli ako čistá vlna. Jeho trónom boli ohnivé plamene a jeho kolesami bol plápolajúci oheň. Ohnivá rieka vyvierala a vytekala spred neho. Tisíce tisícov mu posluhovali a 10 tisícov stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. Potom som hľadel na roh, ktorý hovoril hlasno a mal silácké reči. Pozeral som, kým tá šelma nebola usmrtená. Jeho telo bolo zničené a vydané na spálenie ohňom. Aj ostatným šelmám bola odňatá moc, no ešte na istý čas im bola určená dĺžka života. V nočnom videní som videl. S nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako syn človeka. Priblížil sa až k starcovi dní, priviedli ho pred neho. Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené.
Dobré ráno vám přeji. Když to máme otevřené, pojďme se modlit. Drahý nebeský Oče, máme před sebou verše, které jsou výzvou jim správně porozumět a proto prosíme o tvé vedení, abychom jim dobře rozuměli a abys nám ukázal, jaká má být naše reakce. Amen. Tak začíná to děsivými scénami. A tak jsem si udělal sondu v mladé generaci, co se jim vybaví, jaká děsivá scéna se jim vybaví. A jedna z těch děsivých scén je v moderním zpracování Sherlocka. Je to s nádechem gotického hororu a skrývá v sobě mnoho děsů. Takže je tady krátká ukázka. Sherlock vede rozhovor s jednou z obětí. S tátou jsme se často procházeli po krajině, když máma umřela. Každý večer jsme se vydávali na blata. Je tam jedno místo, říká se jí Dverská kotlina. Starodávné označení pro ďábla. A vy jste tu noc viděl ďábla? Ano, byl obrovský. S temnou srstí a rudě žhnoucíma očima. Zabil ho. Rozsápal ho na kusy. Víc už si nepamatuji, našli mě až další ráno, jak se toulám po blatech. Otcovo tělo už nikdy nenašli. Rudě žhnoucí oči, temná srst, obrovský. Pes nebo vlk? Nebo genetický experiment? Tolik z ukázky z moderního zpracování Sherlocka. Když čteme 7. kapitolu, tak může nám to připomínat takovouhle noční můru. A toho se vlastně bude týkat ten první bod, u kterého se zastavíme. Zničení bestií, 1. až 12. verš. Danielovo vidění začíná na pláži, jenomže není to takováhle pláž, jako z katalogu cestovní kanceláře, slunečníky, pohoda, sluníčko. Ne, naopak, je to děsivá scéna, ve které vládne rozbouřené moře, chaos a najednou z moře vystupují 4 velká zvířata postupně a při blížším zkoumání zjistíme, že to jsou spíš bestie. Verš 4. První jako lev, obávaný a silný, dokonce s orlými křídly, rychlý a nebezpečný. Potom verš 5. Jako medvěd. Ne medvídek na hraní, ale grizzly s velkou chutí. A z jeho tlamy visí 3 žebra jeho poslední oběti. A zvláštní hlas řekl, pokračuj, dej si další chod. Verš 6. Další bestie. Leopard se 4 hlavami a 4 křídly, připravený útočit kterýmkoliv směrem s ohromující rychlostí. Není možné se před touto šelmou skrýt, protože jí byla dána vladařská moc. Verš 7. 4. bestie. Tak strašné a příšerné něco, že pro něj není ani přirovnání v říši zvířat. Ani k medvědu, ani k leopardovi, ani k lvu, k ničemu. Mimořádně silné, velké železné zuby, žralo všechno, všude samá krev. A bylo odlišné od všech předchozích. Obyčejně mají zvířata 2 rohy, ale tady ta bestie jich má 10. Ale když se Daniel podíval na kůži, tak viděl, že tam roste další roh. A ten 3 původní vyvrátil a dokonce na tom rohu, který vyrostl, byly jako lidské oči a ústa, která mluvila troufale. Velmi troufale, arrogantně. Malý roh s očima a velkou hubou. Chudák Daniel možná se cítil jako ve scéně z psa Baskervilského. Daniel byl z toho poděšený. Jak můžeme potom vidět na konci kapitoly, verši 28. Daniel se hluboce zachvěl. No asi bych taky zbylel jak stěna. Daniel se tady jakoby dívá do chrtánu pekla. Něco hrozného se děje. A tady bych se chtěl na chvilku zastavit, abychom si mohli položit otázku, co to znamená. Možná začnu dřív tím, co to neznamená. Možná jste už slyšeli, jak kniha Daniel, kapitoly 7, 8, 9, 10, 11, 12 jsou oblíbenými kapitolami náboženské spekulace všeho druhu. A když říkám všeho druhu, tak myslím všeho druhu. Některé knihy na policích křesťanských knihkupectví vám vysvětlí všechno, co jsou ty bestie. Co jsou ty rohy, co jsou ty malé rohy, že to představuje krále nebo dynastie. Někdo v tom vidí křižáky, někdo v tom vidí islám, jiný zase papeže, někdo nacismus, někdo komunismus, někdo kapitalismus a někteří dokonce v tom vidí Evropskou unii. Zatím asi nedělám legraci. Toto všechno byste dokázali najít. Ale jak se v tom zorientovat? Tak kdo má pravdu, tak je to Evropská unie, anebo to je komunismus? No velmi nám pomůže, když se zamyslíme nad tím, co četli ti původní čtenáři. Co tím četli, když to četli? Když četli Danielovi vidění. To nám velmi pomůže, jakým směrem tomu máme rozumět my. Zdá se mi, že v tomto vidění je velmi důležité si všimnout, že je popsána přirozenost těch bestií, ale nejsou přímo určené. Jakože kdo je kdo. Není dán výklad, která bestie představuje koho, tak jako to je například v 8. kapitole. V 8. kapitole tam už to je. Tam je, že prostě tohleto zvíře, například je tam konkretizován chlupatý kozel na krále řeckého. Ale v této kapitole nic takového není. A proto to spíše ukazuje na nadčasovost. Možná obecně na bestialitu lidské historie. Na působení zla v lidské historii. Ukazuje to na lidskou moc, která rebeluje proti Bohu. A není nám to dáno, abychom na základě toho vidění předpovídali budoucnost. To bychom byli asi arrogantní a pyšní, kdybychom to udělali. Spíše nás to má vést k tomu, abychom byli moudrými pozorovateli současnosti. A když porozumíme 7. kapitole knihy Daniel, uvidíme totiž historii z božího pohledu. Budeme tak mít šanci pochopit, že když se jako lidé, jako muži, ženy, otočíme od Boha, tak ztratíme něco velmi podstatného z naší lidskosti. A to pokoru. Všimněme si, že ta poslední bestie mluvila troufale. To je verš 8. A to se děje, když lidé chtějí použít svou moc bez víry a bez vědomí Boha nad lidmi, tak se začnou chovat jako bestie. Někteří více, někteří méně. Ale, aby mi bylo dobře rozuměno, tím neříkám, že jsou věřící lidé lepší než nevěřící. Protože bez Boha se dějí krutosti. Žel v lidské historii máme i smutná období, kdy se děly krutosti právě ve jménu Boha. To nás bolí. Tedy to, co Daniel vidí, to není jako hororová scéna z filmu, kterou prostě můžeme vypnout, když se babičce přestane film líbit. Prostě tam není tlačítko stop, jako dobrý, už jsem se pobavil, už mi adrenalin naskočil, a teď si zastavím a dobrý, konec. Ne, to, kam Daniel míří, je, že odkrývá realitu. A někdy tu odkrytou realitu bestií vidíme naplno, když nějaké hrozné násilí nebo vražda naplní naše obrazovky a noviny. A tehdy se vnitřně svíme, máme sevřené žaludky právě pro tu lidskou bestialitu. A to může být například obraz těch žeber v tlamě jakoby medvěda. Teče krev a nám je u toho smutno. A proto, když to čteme, můžeme z toho vidět a cítit tu hrůzu bezbožnosti. Ale zároveň, když to čteme, abychom na takovou bezbožnost byli připraveni. Protože, jak potom můžeme vidět potom ve 25. verši této kapitoly, Bude to znamenat, že i věřící budou vydáváni takovým bestým do rukou. Je to normální zkušenost věřících, že budou trpět. Je to pravda ve Starém zákoně, stejné to je v Novém zákoně a stejné to je v průběhu dějin církve. A nemluvím tady jenom o mučednicích. A určitě to není příjemné slyšet, ale kniha Daniel nám má pomoci. Pomoci trpícím křesťanům, aby vytrvali. Jak? Dívej se dopředu, říká. Dívej se dopředu. Jenže, když by to bylo tak jednoduché, že ty bestie jsou kolem mne, realita je taková, že ty bestie jsou také ve mně. Ten malý roh, který vyrostl uprostřed, nám může ukazovat, ilustrovat na to, jakou máme jako lidé přirozenou tendenci být v centru. Kéž by to bylo tak jednoduché, že bestie jsou tam, mimo nás. Jenomže tak to není. Hřích je bestie a žel se rodí v nás. Apoštol Pavel to velmi otevřeně píše. Říká, nepoznávám se ve svých skutcích. Vždyť nedělám to, co chci, nejprve to, co nenávidím. A když se podíváme zpátky ve svém životě, tak kolikrát se stává, že druhé lidi potřebujeme, jen když to vyhovuje našim záměrům. Můžeme mít třeba pocit, že společnost tady je proto, abychom měli pohodlný život. Rozhovory jsou šancí mluvit o sobě, o mých nemocech, o mých obavách, o mých úspěších, o mojí kariéře, o mém úspěchu. A je to vlastně hrozné si uvědomit, že každý z nás zápasíme s egocentrickým rohem. Každý z nás. A proto potřebujeme zachránce od těch bestí, které jsou kolem nás, ale také od bestí, které jsou v nás. Už vrátíme se k Danielově noční můře. Neboj to, ona nás tak brzo neopustí. Verš 9. Obávám se, že ten malý roh byl tak zaměstnán pozorováním sama sebe, že úplně přehlédl, co se dělo v jeho blízkosti. A co Daniel viděl. A co Daniel vidí ve verších 9 až 10? No najednou přichází světlo na tu zatím potemnělou scénu. Daniel si všiml něčeho překvapujícího. Najednou se objevují trůny, a odveky si zasadol. A to není popis nějakého velkého staříka, to je popis, to je obraz majestátného Boha. Jeho oděv byl bělý jako sněh a vlasy jeho hlavy byly jako čistá vlna. Jeho trůn měl ohnivá kola. A takto Bible popisuje stvořitele. A potom verš 10 ukazuje na obrovský dav. Tisíce a desetitisíce, statisíce stojí před Bohem a byly otevřeny knihy. A to je lidská historie, která přichází ke svému konci. Jenže si toho pořád ten malý roh vůbec nevšiml. Vidíte, co malý roh pořád dělá? Pořád jenom tam tluče tu svoji. Pořád tam mluví. Říkám si, jak je to možné, Ale podívejte se do verše 11. Znovu mluví troufalá slova, nebo silácké reči. Stále tam asi mluví o sobě a možná bychom měli pocit, abychom mu řekli, hele, podívej se dopředu, co se tady děje. Abys viděl. Ale on si stále mele tu svou, a co mi tu budete říkat o Bohu, na něm nezáleží, já mám dost svých záležitostí, moje práce, můj sport, moje rodina. A přitom kolem už jsou tisíce a desetitisíce těch, kdo slouží Bohu a mají před Pánem Bohem úctu. A ten verš 11 potom pokračuje, to zvíře s rohem bylo zabito. A to zničení bestie je, přátelé, dobrá zpráva. To je dobrá zpráva. Možná dneska lidé mají sklon se smát z toho, že Pán Bůh bude jednou nakonec soudit. Někdy se ptají tak pohodlně, opravdu tomu věříš? Jenže přátelé, zkusme přemýšlet, jaký by to mělo logický závěr, kdyby nebyl poslední soud. Co kdyby nebyl trůn na konci? Kdyby na konci děj nebyly otevřeny knihy? Co by bylo logickým závěrem? No to, že všechny ty noční můry by neskončily, ale pokračovaly by. To by potom náš svět byl pekelným místem, kdyby na konci nebyl žádný soud. Vlastně by to znamenalo, že by se nikdo a nic nemohl postavit tomu narůstajícímu zlu. Proto je soud zlého a zničení bestii dobrou zprávou. Ale jestliže jsou bestie zničeny, visí ve vzduchu otázka. Kdo bude sedět na trůnu? Kdo bude vládnout světu? A tady se dostáváme k druhému bodu. Korunování člověka. To vidíme v těch verších 13 až 14. Verš 13. S nebeskými oblakmi přicházel kdo si jako syn člověka. A ty nebeské oblaky jsou v Biblii ukazatelem na boží přítomnost. Ty setkáváme se s určitým způsobem s božskou postavou. Ale zároveň čteme, že je to syn člověka. Tedy lidská bytost. Není to jiná šelma, je to postava, ve které přebývá skutečná lidskost. A jestli chceme vidět, co to znamená skutečná lidskost, dívejme se na něj. To je muž, jaký by muž měl být. Tak by měl člověk vládnout nad božím světem. Takovým způsobem to Pán Bůh chce. Ten způsob, nebo ten důvod, proč je náš svět v takovém nepořádku, je, protože jsme zklamali v tom, to dělat božím způsobem. A tak tady vlastně sledujeme korunovaci. Verš 13. Přiblížil se až k odvekému, přivedli ho před něho a byla mu odovzdaná moc. Trochu podobně, jako byla na začátku dána Adamovi, ale Adam to zahodil. Byla mu odovzdaná moc a sláva i královstvo, aby seděl po boží pravici. Ale kdo to je? To je v tuto chvíli pro Daniela nejdůležitější otázka na světě. Kdo to je? O několik století později vstoupil vězeň do tmy. Ti, co ho odsuzovali, byli lídři božího lidu. Chtěli se ho zbavit. Vlastně ho viděli jako hrozného potížistu, buřiče. Proto ho chtěli zničit. Možná tak podobně, jak byly zničeny bestie v této kapitole. Vyslýchali ho a velekně se ho nakonec zeptal. Jsi mesiáš, syn požehnaného? A na to on odpověděl. A teď pozorně to poslouchejme, když máme 7. kapitolu Daniela otevřenou před sebou. A říkal, já jsem. A uzříte syna člověka sedět po pravici všemohoucího a přicházet s oblaky nebeskými. To je z Marka 14. kapitoly. Když se tedy velekněz Kajfáš ptal, znal 7. kapitolu Daniela, a tak mu to rychle došlo, co Ježíš řekl. Protože jestli je Ježíš ten korunovaný syn člověka, kde potom bude Kajfáš? A proto není překvapivé, že i Kajfášovi stoupl krevní tlak. Začalo mu to pumpovat ve spáncích. A později nasadili korunu, ale ne jako symbol korunovace, ale trnovou korunu. Korunu posměchu. Chtěli se ho zbavit. Protože ta velká otázka pro Kajfáše byla, tak budu jako velekněz, anebo budu jako velešelma. To je možná překvapivá až skandální volba, ale tady ta volba je před každým z nás. Ta volba je před každým z nás. Jestli zůstaneme v té linii bestií a zůstaneme v tom malém, do sebe zahleděném světě a vlastně jsme těmi, kdo chtějí Krista ukřižovat, kteří mu chtějí dát trnovou korunu a zbavit se ho, a nebo, jestli se postavíme do linie s Bohem. Ale nemůžeme být na Boží straně bez toho, abychom korunovali Ježíše. Nejde obejít Ježíše a jeho vládu, protože on už vládne. On už reálně vládne. Proto se máme dívat dopředu. Potřebujeme se dívat dopředu. No a ještě krátce se podíváme alespoň na ten zbytek té 7. kapitoly. Ten zbytek 7. kapitole se soustředí na záchranu svatých. Čím se myslí Boží lidé? Takže ta kapitola není jenom o vítězství Ježíše, o jeho korunovaci, kterou vlastně takhle dopředu zahlédl Daniel. A jestli to na začátku začínalo jako noční můra, tak to vlastně na konci pro Daniela musela být dobrá zpráva. Jen mu to nebylo tak jasné, jako nám to může být teď dnes, když se na to díváme zpětně. Když se můžeme podívat na to, co Ježíš řekl. Jak se ztotožnil s tím. A bez jakýchkoliv pochybností úplně jasné, že Daniel 7, to je příběh o Ježíši. Ale ta kapitola není jenom o vítězství Ježíše, o jeho korunovaci, ale také o povýšení Božích lidí. Podívejte se na verš 18. Královstvo však dostanou svatí nejvyššího. To znamená každého věřícího z každé části historie. Každého, kdo i ve svém životě korunoval Ježíše Krista. A královstvo si udrží a navždy na veky vekou. A kdybychom četli zbytek té kapitoly, pak se tam bude opakovat tohleto téma. ti, kteří patří Bohu, ti, kteří patří Ježíši, budou těmi, kteří dostanou království Nejvyššího. A tak to poselství 7. kapitoly knihy Daniel je v podstatě výzva, velká výzva, která zní, co uděláš s Ježíšem. Je to realistická kapitola, protože uznává, že patřit k Ježíši Kristu také nese utrpení, že to přináší utrpení. Je tady cena za následování Ježíše, protože jsou ty bestie. Ale je to taky kapitola, která přináší povzbuzení, že v Ježíši zvítězíme na konci. Že Ježíš byl korunován a vládne. Proto dívejme se dopředu. Já nevím, jaké tlaky nás čekají tento týden. Nebo jaké zkoušky, nebo zklamání přijdou. Ale připomínejme si, že přestože bestie nám mohou ublížit, tak bestie nemají poslední slovo. Protože v jádru vesmíru je člověčí spasitel, syn člověka, který byl korunován. Proto mu jako ti, kteří mu důvěřují, věří, mu tento týden můžeme důvěřovat. To otázkou zůstává, jestli budeš s Ježíšem anebo proti němu. Jestli ho budeš korunovat trnovou korunou, protože se ho chceš zbavit, anebo jestli uznáš, že byl korunován Bohem a přijímáš jeho vládu do svého života. Jeho postoje, jeho názory do tvého života. Chtěl bych vás nyní pozvat k takovému rozjímání nad tím. Společným modlitbám. Můžeme přemýšlet na tohletou částí Božího slova, co nám tím Bůh chce říci do naší konkrétní situace. Možná, že ti intenzivně teď zaznívají ta slova o sobeckém rohu, o bestiích, které nacházíš v sobě. O bestiích, které vidíš kolem sebe. A možná si uvědomuješ, že já se musím vrátit k tomu, že Ježíš je král. Že Ježíš je král a to znamená konkrétní důsledek do mého života. A tak nad tím můžeme rozjímat, také to můžeme vyjádřit Bohu třeba i v hlasité modlitbě. A ty společné modlitby potom uzavřeme modlitbou Páně, což je modlitba, kterou nás Ježíš, král, naučil. Takže můžeme nyní se modlit nebo potichu rozjímat.